adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție misiunii Sola Scriptura. În această ocazie, în continuare, același capitol 24 din Evanghelia după Matei, ultima parte a acestui capitol are un intertitlu semnificativ, îndemn la veghere. Versetul 36. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. E bine, este vorba, după cum ați intuit deja, despre timpul venirii sale, despre sfârșitul lumii. Sunt foarte mulți oameni care se simt ispitiți să calculeze precis câți ani mai rămân până la arătarea lui Hristos sau până la sfârșitul lumii. E bine, citind acest text, ar fi bine să-și pondereze puțin calculele matematice. Un creștin trebuie să vegheze, să rămână atent, să citească în mod corect semnele revenirii lui Isus și să cunoască această apropiere. Doar atât. Nu poate face calcule exacte, pentru că nici îngerii din ceruri nu știu, nici Fiul, ci numai Tatăl. Comentatorii, în general, interpretând acest verset, au înțeles că, în calitatea sa de om pe pământ, Hristos, în mod voluntar, și-a limitat cunoștința și puterea la capacitățile ființelor omenești pentru ca viața lui desăvârșită să poată fi un exemplu de felul cum noi ar trebui să trăim. Și pentru ca lucrarea lui să poată să fie un model pe care noi să-l putem urma, ajutați de aceeași călăuzire divină și de același ajutor divin pe care el îl avea. De aceea, Mântuitorul nu știe lucrul acesta, ci doar Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Cum anume? Câteva detalii. Într-adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie. În ciuda avertizării date de Noe și întărite de lucrarea sa de construire a unei corabii, oamenii și-au văzut de lucrările de poftele lor obișnuite. Erau cu totul neatenți la evenimentele care urmau să aibă loc în curând. Era, dacă vreți, o anumită nepăsare, și aceeași nepăsare, spune Iisus, urma să caracterizeze pe oamenii care trăiau în zilele dinainte de a doua sa venire. Activitățile lor, la fel care și ale antediluvienilor, urmau ca în mare parte să fie rele. Oamenii sunt cam aceiași din vremea lui Noe și până astăzi. În mod concret, se însurau, mâncau, beau, exact activitățile despre care vorbeam, acestea au continuat până în momentul în care Noe a intrat în corabie. Scripturile sunt destul de clare în ceea ce privește legiuirea predominantă a zilelor lui Noe și se pot citi câteva pasaje din Geneza, capitolul 6. Aceleași condiții sunt prezise cu privire la zilele de pe urmă. Aceștia își făceau viața de zi cu zi, dar nu au știut nimic până când a venit potopul și a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. 120 de ani Noe îi avertizase pe antediluvieni despre venirea potopului. Avuseseră nenumărate ocazii să cunoască acest mesaj, dar au ales să nu creadă. Atunci, versetul 40, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Învățătura cunoscută drept răpirea secretă, potrivit căreia sfinții urmează să fie smulși și duși de pe acest pământ înainte de revenirea vizibilă a lui Hristos, nu are un fundament biblic. Susținătorii ei apelează la afirmațiile lui Hristos, aceste pasaje, versetele de la 39 la 41, ca o dovadă. Dar aceste versete nu învață așa ceva. Venirea din capitolul 24 este una fără excepție, arătarea vizibilă a lui Hristos. La această venire, toate semințiile pământului vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului. Tot ce era de natura unei veniri secrete era atribuită de către Hristos, Hristoșilor mincinoși. Ce vrea să spună Iisus prin a fi luat și a fi lăsat este lămurit de context. Cei care sunt lăsați sunt slujitori răi, care în loc să stăruiască în alegerea lor după o presupusă răpire secretă, sunt tăiați în două și au parte de soarta fățarnicilor. A se vedea versetele 48-51, despre care voi vorbi în câteva minute. Același principiu este subliniat din nou în versetul 41. Cele două femei, una va fi luată, alta va fi lăsată. Importantă este vegherea, pentru că nu știm în ce zi va veni Domnul nostru. Acest îndemn la veghere este o temă a acestui capitol. Pentru a ilustra importanța rămânerii în alertă, Iisus a spus 6 parabole a portarului, care este aici condensat într-un verset, 42, a stăpânului casei, versetele 43-44, a servitorilor credincioși și necredincioși, 45 până la 51, a celor 10 fecioare, va fi subiectul unei alte emisiuni, a talanților și a oilor și caprelor. Creștinii nu trebuiau să aștepte revenirea Domnului în așteptare pasivă. În timp ce așteaptă și veghează, ei trebuie să fie atenți și să-și curățească propriile suflete prin ascultare, prin studiu, prin lucrare. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Romanii, o paranteză, împărțeau noaptea în 4 străji, un sistem de socotire adoptat și de către iudei. Sensul este deja transparent. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Este o exagerare, este ceva neprecaut să determinăm ceasul, ziua sau anul venirii lui Hristos. Dacă ar fi fost necesar sau de dorit ca un creștin să cunoască timpul, Dumnezeu îl ar fi făcut cunoscut. Dar a fost îndeajuns descoperit încât el să poată cunoaște când este aproape acest eveniment. Cunoscând că este aproape, el este chemat să vegheze și să fie gata. Nu se mizează pe o pregătire în ajun. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale ca să le dea hrană la vremea hotărâtă? Ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Este o imagine a robului credincios și înțelept care subliniază încă o dată importanța vegherii și a faptului de a fi gata. Această slugă care slujește peste altele ne oferă prilejul pentru a interpreta această parabolă într-o cheie foarte precisă. Este vorba despre conducătorii religioși și spirituali. Aceștia aveau o datorie de a se îngriji de nevoile membrilor lor prin învățăturile pe care le formulau și le transmiteau, dar și prin exemplu personal. Ei trebuiau să ofere o mărturie despre credința lor în apropiata venire a lui Hristos. A da hrană la vremea cuvenită înseamnă a se îngriji de turma lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu va cere socoteală cu privire la turma lui și se cuvine ca fiecare păstor să-și împlinească cu credincioșie responsabilitățile pe care le-a primit. Așadar, ferice de robul pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând asta. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Cu alte cuvinte, îi se vor încredința răspunderi mai mari. Dar dacă este un rob rău care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se aștepta și în ceasul pe care nu-l știe, îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Ei bine, robul acesta rău poate că nu admite pe față că el crede că Dumnezeu întârzie, dar prin felul său de viață trădează o asemenea concepție. El nu se comportă ca și cum ar crede că Domnul său ar urma să vină în curând. Ba mai mult, poate să și teoretizeze faptul că stăpânul zăbovește să vină. Deci, el nu este unul dintre batjocuritorii care tăgăduiesc realitatea venirii lui Hristos. El pretinde a crede. De fapt, el a acceptat răspunderea de a da membrilor casei credinței hrana spirituală care îi va ajuta să se pregătească pentru revenirea lui Dumnezeu. Dar cuvintele lui sunt lipsite de convingere. Nu are râvnă, nu are entuziasm. Viața și lucrările lui proclamă că el nu crede cu adevărat că Domnul său vine în curând. Aici este marele său păcat. Ba mai mult, va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii. Este o alienare a comportamentului său spiritual. E bine, până la urmă își va primi pedeapsa. Nu este neapărat vorba despre o tăiere literalmente în două, este o imagine, un simbol, o formă dureroasă și rușinoasă de pedeapsă capitală în care trupul urma să fie tăiat în bucăți. Cam atât pentru astăzi, am ajuns la finalul acestei întâlniri și totodată la finalul studiului din capitolul 24. Vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!